Сёння Бенедыкт XVI скіраваў спецыяльнае пасланне да ўдзельнікаў сустрэчы, якая праходзіць у Тыране ў рамках ініцыятывы «Падворак язычнікаў». Папа адзначыў, што гэты форум з'яўляецца цудоўнай магчымасцю дыялога, сустрэчы і параўнання для таго, каб разам ісці на шляху да праўды. Пантыфік прывітаў усіх удзельнікаў ініцыятывы і выказаў сваю блізкасць і ўвагу. Пасланне, скіраванае на імя кардынала Джанфранко Равазі, старшыні папскай рады па культуры, прачытаў сёння апостальскі нунцый у Албаніі арцыбіскуп Раміро Малінары Інглес падчас сустрэчы, якая прайшла ў Тыранскім універсітэце. Ініцыятыва «Падворак язычнікаў» нарадзілася дзякуючы Бенедыкту XVI і рэалізуецца папскай радай па культуры. Яе мэта заключаецца ў спрыянні развіццю дыялога і культуры ўзаемнай павагі паміж веруючымі і няверуючымі. 14-15 лістапада сустрэча ў рамках гэтай ініцыятывы праходзіць у сталіцы Албаніі Тыране.